šodien Latvijas izlasē treniņu halē, tas būs divos dienā un uz ledus savukārt jau pusdesmitos dosies Kazahstānas izlase, kur aizbija savu treniņu un teica Nolans vakar teica, ka šodien treniņā mūsējie, nu, iespējams tā viegli paslidos, nekas smags nebūs. Par Vārtsargiem viņš teica, ka viņš tos turpinās rotēt arī turnīra gaitā, tā kā, nu, gaidāms, ka nākamajā mačā vārtos stāsies Edgars Masaļskis, jo Tedam Nolanam tā koncepcija esot tāda, ka, nu, jāliek vārtos pamīšus viens un otrs līdz, viens no Vārtsargiem aizvada teicamu spēli tādu, kur tiešām palīdz komandai izvilkt uzvaru, nu, tad arī šis vīrs būs nopelnījis vietu vārtos nākamajās cīņās. Nu, un vēl kāda izmaiņa gaidām, tad tas ir tas, ka Juris Štāls varētu atgriezties pret Kazahstānu atpakaļ sastāvā. Tiesa gadu viņš spēlēs arī īpaši aizsarggriežu, jo, kā zināms, viņam trauma gūta pirmajā mačā pret Somiju. Un Girgensona maiņā kopā ar Girgensonu un Indrešu tiks izmēģināt Gīns Mēja, kā jau to vakar arī redzējām mačā pret Vātiju, tā kā varbūt arī tas uzlabos un pastilkinās šīs maiņas darbību, jo jaunais Roberts Libsbergs, nu, pagaidām tomēr tas līmenis neatbilst viņa meistarībai vēl pagaidām vismaz.